Уже ближче до Холодного Яру вони, щоб запастися харчами і тютюном, розгромили вночі гамазей у Михайлівці. Потім, ще не охолонувши, заскочили в Жаботин і зробили ревізію у споживчій кооперації. Прихопили борошна, крупів, цукру, сірників, махорки. А Захарко намацав у темряві справжнісінького грамофона і, недовго думаючи, відірвав однього розтруб. Десь чув, що як припасувати цю величезну лійку до дула, то постріл виходить, як із гармати. Від Жаботина до Холодного Яру було 3 скоки конем, і ще вдосвіта вони пірнули в дубину, де тут таки майже на узліску вирішили перепочити. Крім того, ворон хотів роздивитися, чим дихає ця місцина, чи не буде якогось руху їм навздогін з боку Жаботина, котрий раніше завжди кишів червінцями. Наче ні. Місцина дихала спокоєм, дубовою терпкістю і ведмежою цибулею, яка розрослася тут цілими килимами. У квітні Холодний Яр щільно вкривався заростями барвінку і ведмежої цибулі, хоч косою коси. Її лопатами, стеблами завжди можна було підкріпитися, якщо ти, звичайно, не збирався ні з ким цілуватися, бо хоч і називалася ця рослина цибулею, а пахла таки часником. Видно, ведмеді тут щось переплутали. Особливо завзято пасся в тих заростях ходя. Він запихав ливурду до рота цілими пучками, часом плутаючи її з таким же лопатим листям конвалії. Цього разу ніхто з них до дівчат не збирався, і вони всмак поснідали салом з ведмежою цибулею. Закуривши свіженької махорки, з цікавістю спостерігали, як Захарко приміряв до рушниці лійку грамофона. «Ну, добре», – сказав його брат Біжу, – «причепить, то ти і причепиш, тут великого розуму не треба. Але як же ти будеш цілитися, голова твоя і два вуха? Ця ж лійка і мушку затулить, і того, в кого стрілятимеш». «Не біда», – моргнув носом Захарко, – «це для того, щоб когось налякати. От посуне на нас червона банда, а тут їй назустріч бабах гармата». «Еге, налякаєш», – не повірив йому невіруючий Хома, – «як одірветься та лійка, та як дасть тобі по черепку, то знатимеш, спитай он у сутяги, як йому було відірвало кожуха від Люйса». «А що тут питати, досі рубець на лобі», – сказав Цоколо, і всі подивилися на сутягу, наче ніколи не бачили того шраму. Сутяга, сидячи під дубом, сперся на стовбур і тихенько похропував. Голова йому впала на груди, бараняча шапка з'їхала на очі. «Де ж той шрам?» – невіруючий Хома, який щойно сам сказав, що сутягу поранив кожух. Тепер з недовірою подивився на Цокола. «Під шапкою де ж?» «Та ну!» «Гну!» – Цоколо сердито цокнув язиком. Сутяга від того цокання перестав хропти, але не прокинувся. Тим часом Захарко примоцував розтруб до дула рушниці і націлився у той бік, звідки вони приїхали. І тут він побачив Козуба, який чатував попід лісом, а тепер поганяв сюди. «Бричка!» – вигукнув Козуб, так натягнувши поводи, що його кінь став цапки. Навіть сутяга вмить схопився на ноги, наче то не він похропував під дубком, а його бараняча шапка. «Козирна?» – спокійно спитав ворон. «Не знаю, але їдуть з боку Кам'янки на Жаботин». «За мною!» – скочив на коня отаман і невдовзі зупинився за розсохуватим дубом. Відсіля було видно бричку, в якій сиділо троє чоловіків. Один у френчі, другий у світленькому пельовику, а третій Третьою була жінка, тільки зодягнута по-чоловічому. Розпитати в цих подорожніх, хто вони, було не з руки. Отак налетіти з лісу ризиковано, здіймуть стрілянину, огризнуться гранатами, дістати кулею звідси, а раптом це наші перевдягнулися. Бричка, погойдуючись на рисорах, наближалася, козаки з нетерпінням ждали команди. «Дозвольте, пане отамане, я забалакаю їх», – тихо озвався Василинка. Ворон здивовано оглянувся на хлопця. Василинка вгадав його думку. «Тільки ж дивися там, не гарячкуй». Василинка зіскочив з коня, кинув на землю шапку-кубанку, зняв із себе паска з кобурою, потім поклав за пазуху гусяче яйце, круглу ребристу гранату і, ставши тепер не партизаном, а пастушком, на хвильку замислився, чи нічого він не забув. Нагнувся і підібрав суху дубову палицю. «Він що, лупцюватиме їх?» – здивувався невіруючий Хома. Але йому ніхто не відповів. Василинка вже біг через поле до брички і, вимахуючи дубовим бучком, репетував, як на пожежу: «Стійте, стійте, там у селі банда!» Його почули, всі троє повернули голови до Василинки, та, видно, нічого не второпали, бо бричка котилася далі. «Назад! Назад! Там повно банди!» – закричав Василинка, добігаючи до брички і показуючи бучком у бік Жаботина. «Розгромили радкоп, спалили сільраду, вирізали комезу!» Комеза так у народі називали комнезам. «Да що ти говориш?» – не повірив йому гладкий чоловік у френчі. «Какая банда? Откуда?» «Не знаю, откуда, а тільки дядько Іван послав мене в Михайлівку переказати, бо вони розтрощили і телефона, і мого тата вбили». Василинка з розпуки заплакав. Сльози навсправжки котилися по його щоках і не давали допуття роздивитися на красиву тьотю у шкіряному кашкеті, таку поважну та пишну, наче вона була тут старша над чоловіками, і менше за всіх злякалася того, що сталося в Жаботині. «Скільки їх?» – спитав погонич, потягнувши віжки на себе. «Багато!» – схлипнув Василинка. «Погоди, мальчик, не плач, успокойся», – сказала красива тьотя, дивлячись на Василинку великими чорними очима. «Ти хочеш сказати, що бандити до сих пор в селі?» «А де ж?» – сердито вигукнув Василинка. Його розізлило, що ця чекістська посмітюха була така гарна, і що вона назвала його «мальчиком». «Подивіться, що вони зі мною зробили!» Кинувши палицю на землю, Василинка розхристав груди і вихопив з пазухи гусяче яйце. «Руки догори, бо тут вам і смерть!» Усі троє сторопіли, забувши, де у них руки. Може б, котресь ще шарпнулося до револьвера, але Василинка так замкнув пальця на кільці гранати, що якби навіть падав мертвий, то гусяче яйце зосталося б в одній руці, а чекав другій. Першим його послухався гладун у френчі, потім, випустивши віжки, підняв руки погонич. Дивлячись на них, шкіряна красуня зневажливо фиркнула і, ніби граючись, зробила те саме. «Ну, і що далі?» – глузливо спитала вона. Ця крива усмішечка Василинку доконала. Погонь навіть перед смертю не сприймає його всерйоз. «Ви хотіли знати, де банда?» – він теж усміхнувся аж до вух. «Банда здесь, мадам!» Мадам уже не мала в цьому сумніву, бо від лісу до них галопували вершники. Щоб менше здіймати шуму, ворон узяв із собою лише вовкулаку і біжу. Швидко роззброївши та обшукавши трійцю, до лісу їх повели пішки. Бричкою їхав у слід вовкулака, везучи на задньому сидінні 3 револьвери, коричневий цератовий портфель, планшетку та шкіряну польову сумку. У дубині їх зустрів почет із 9 козаків. Переглянувши посвідки гостей, отаман заяснів лицем. Риба попалася чималенька. Він допитував їх поодинці. Гладун виявився першим заступником голови окружного виконкому Федором Івановичем Касатоновим. Розповів, що родом він із Смоленщини, а в Україну його послали для зміцнення совєтської влади. Тут він нічого поганого не зробив, не вбив і мухи, піднімав сільське господарство. Ось і тепер їхав до Жаботина організовувати весняну посівну кампанію. Якщо його відпустять, він одразу комісується за станом здоров'я, поїде на свою Смоленщину, і тут ноги його більше не буде. «По тобі не скажеш, що ти слабий», – похитав головою ворон. «Френч он тріщить по швах. Пику на нашому салі од'їв». «Я сала не їм», – сказав Гладун. «У мене от нього ізжога». «Виходить, що наше сало ще й винне», – зітхнув ворон. «Ви же мене не розстріляють, я ведь, що я мирний чоловік, я займався сільським хазяйством, я люблю Україну». «А Росію ти любиш?» – спитав ворон. «Ну как же, конечно, сразу уеду, если отпустите, ви же меня отпустите». Це вирішить вовкулака. Вовкулака, не зводячи очей з Касатонова, ковтнув слину. Він уже прикинув собі, як і кого посилатиме в земельний комітет.